Ezekieli, kapitulli 34. Fjala e Zotit më drejtua përsëri, duke thënë: Bir njeriu, profetizo kundër barimve të Izraelit. Profetizo dhe u thuaj atyre barimve: Kështu thot Zoti, Zoti, mirë barin të Izraelit që kullotin veten e tyre. A nuk duhet përkundrazi të kullosin kopen? Ju hani yndyrën, visheni me leshin, vrini delet e majme, por nuk e kullotni kopen. Nuk i keni forcuar delet e dopta. Nuk keni kujdesu për të sëmurën, nuk keni fashuar ato të plagosurën, nuk e keni rikthyer në shtëpi të hutuarën dhe nuk e keni kërkuar të humburën, por keni sunduar mbi to me forcë dhe ashpërsi. Kështu ato, për mungesë bariu, janë shpërndar, janë bërë prej të gjitha bishave të fushës dhe kanë humbur. Delet e mia po ende në përtër male dhe mbi çdo kodrin të lartë. Po, delet e mia janë përhapur mbi gjithë faqen e vendit dhe askush nuk ka shkuar t'i kërkoj ato. As nuk tregoj kujdes. Prandaj o bari, dëgjoni fjalën e Zotit. Ashtu siç është e vërtetë që unroj, thot Zoti, Zoti, duke qenë se delet e mia janë bërë një pre, delet e mia i han të gjitha bishat e fushave për mungesë të një bariu, dhe sepse barinte e mi nuk kanë vajtur të kërkojnë delet e mia, por barin kanë kullotur veten e tyre dhe nuk kanë kullotur delet e mia. Prandaj o bari, dëgjoni fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë jam kundër barimve, do të kërkoj llogari për delet e mia dhe nuk do t'i lë të kullotin delet. Barin nuk do të kullotin më veten e tyre, sepse do t'u heqin nga goja e tyre delet e mia dhe nuk do të jenë më ushqimi i tyre. Sepse kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë vetë do të shkoj të kërkoj delet e mia dhe do të kujdesem. Ashtu si bariu kujdeset për kopenë e tij kur ndodhet në mes të deleve të tij të shpëndara, kështu do të kujdesen për delet e mia dhe do të jeshin nga të gjitha vendet ku janë shpëndarë në një ditë me re dhe errësirë të dendur. Do t'i nxjerr nga popujt dhe do t'i mbledh nga vende të ndryshme. Do t'i çojë përsëri në tokën e tyre dhe do t'i kullot në malet e Izraelit, gjatë rrjedhave ujore dhe në tërë vendet e banuara të vendit. Do t'i kullot në kullota të mira dhe vatha e tyre do të jetë në malet e larta të Izraelit. Atje do të pushojnë në një vath dhe do të kullotin në kullota të pasura në malet e Izraelit. Unë vetë do t'i kullot delet e mia dhe do t'i bëj të pushojnë, thot Zoti, Zoti. Unë do të kërkoj të humburën, do t'a kthej të hutuarën, do t'i lidh plagën, do t'a forcoj të sëmurën, por do të shkatërroj të majmen dhe të fortën. Do t'i kullot me drejtësi. Sa për ju, o delet e mia, kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë do t'i gjykoj midis dele e dele, midis deshëve dhe cjepëve. Ju duket gjë e vogël të kullotësh në një kullotë të mirë dhe pastaj të shkelësh me këmbë atë që mbetet nga kullota juaj, ose të pish ujëra të pastra dhe pastaj të turbullosh me këmbë atë që mbetet? Kështu delet e mia duhet të hanë atë që kanë shkelur këmbët tuaja, dhe duhet të pinë atë që kanë turbulluar këmbët tuaja. Prandaj kështu thot atyre Zoti, Zoti. Ja, unë vetë do të gjykoj midis delës së dhjamur dhe delës së dobët. Duke qenë se ju keni shtyrë me idhe me shpatull dhe u keni rënë me brirë të gjitha deleve të dopta derisa i shpëndat rreth e rrotull, do t'i shpëtoj delet e mia dhe nuk do të bëhen më pre, dhe do të gjykoj midis dele e dele. Do të vendos mbi to një bari të vetëm që do t'i kullos, shëbëtorin tim David. Ai do t'i kullos dhe ka për të qenë bariu i tyre. Dhe unë, Zoti, do të jem perëndia i tyre dhe shëbëtori im David do t'jetë princ në mes tyre. Unë, Zoti, fola. Do të vendos me to një beslidhje paqe edhe do të zhdu nga vendi kashët e lika. Kështu ato do të mund të rinë të sigurta në shetëtir dhe të flenë për pyje. Dhe do të abëj të bekuara vendet rreth kodrësime. Do të bëj të bjerë shiu në kohën e dur dhe do të jenë shira bekimi. Druri i fushës do të ja frytin e ti dhe toka do të ja prodhimet e saj. Ato do të jenë të sigurta në tokën e tyre dhe do të pranojnë që unë jam Zoti. Kur do të këpuz shufrat e zgjedhës të tyre dhe do të çlirojnë nga dora e atyre që i mbanin në skllavëri. Dhe nuk do të jenë më prej kombeve, as do të janë më bishat e fushës, por do të qëndrojnë të sigurta dhe askush nuk ka për t'i trembur. Do ta bëj që të mbi për ta një kopësht me famë të madhe. Nuk do të konsumohen më nga uria në vend dhe nuk do të mbajnë më turpin e kombeve. Kështu ata do të pranojnë që unë, Zoti, Perëndia e tyre, jam me ta, dhe që ata, shtëpia e Izraelit, janë populli im. Thot Zoti, Zoti, ju jeni delet e mia, delet e kullotësime, jeni njerëz dhe unë jam Perëndia juaj, thot Zoti.